Ætla að tala steikkjöt og grænmæti í flatbrauði. Í Berlín eru margir staðir eða búllur sem selja það. En hér er ein búlla sem er mjög þekk, heitir Mustafas Gemüsekebab. Að utan virtist hún vera eðlilegur skinnebíðastaður en eins og svo margir í Berlín. Þetta er líka vinjuleg búlla að innan. En ef þú googlar þetta, mynd þú finna margar greinar það. Á hverjum degi stendur ótrúlegur fólksfjöldi í biðröð til að borða þetta kebab. Reyndar það ekkert sérstakur matur, það bragast vel, en það bara kebab. Á hugaverðari raun löng biðröð af turistum og íbúum sem bíða eftir að kaupa þennan mat.
Flugvöllurinn Templo var byggdur á árinu 1936 til 1941. Byggingin 307.000 fermetra að stæð og var stæsta bygging í heimi að flatamáli þar til lokið var við Pentagon í Bandaríkjunum árið 1943. Flugvöllurinn gott dæmi viðhafna mikinn arkitektúr nazistana en var hins vegar fordæmi hvað varða byggdastjónun. Til dæmis var vegalengdin frá aðal ingangunum að flugvélinni mjög stutt og það var hægt að stiga inn í hana í þurru under yfirbyggingu. Auk þess skildi maður þar í fyrsta sinn af fatiga og fárangur. Í júni 1948 meinuðu sovjetmenn öðrum bandamennunum atgang að vestu hluta Berlína með lest og flutningabíl. Eini möguleikinn að komast til Berlína var að fljúga. Til þess að sjá íbúinum fyrir matvælum og öðrum voru flugvélar notaðar. Af því að flugbrautirnar eru mjög stuttar, gátum bara litla flugvélar lentar og maður þurfti að nota magar. Stundum voru það bara 90 sekundur á milli eina flugvélar og þeirra næstu. Því luftbrücke sem aðgarðin var kölluð endaði í maí 1949. Flugvellinum Templo var lokað árið 2008. Útkoman niðurstaða þjóðar atkvæðagreiðslu árið 2014 var svo að völlurinn erði gerður að almenningsskaði en vegna þess að Berlín vanta íbúðir óvist hver lengi það varir.
Á 18 ára tugnum byrjaði það. Margar byggingar stóðu auðar. Stundum þegar það var ekki augljós hver átti byggingarnar. Auð hús voru tekin af verkafólki og nemendum og gerð að menningarhúsum og íbúarhúsum. Flest voru tæmd af lögreglunni strax og margt fólk var sett í fangelsi en sum hús lifa ennþá. Þau eru í dag lögleg og hafa oft félagslegt hlutverk með bíó, úðirt mat, reitjúlabóð, verkstæði og svo framleis. Frá 1970 til 2014 hafa fleiri en 600 hús verið tekin og 200 hafa verið lögleitt. Þegar múrin fell, keiftur fjárfestar frá Vestur-Þýskalandi og Evrópu upp Berlín ódýrt. Jafnvel hús fyrir eitt mark. Þeir eru sjálfsagt orðnir ríkir núna. Midjan tíunda áratugin kom bylgja af rýmingu hústöku húsa. Húsin voru endur nýjöð og leikt út dyrt. Að búa í Berlín var lengi údyrt, ekki lengur. Verðið hækkaði rætt. Að leiga íbúð orðið dyrt. Þess vegna urðu aftur ný mótmæli og hústökur. Við ætlum að lappa í bæinn og sjó hús í Grossbeinustrasse. Þarna stendur öll hús sem var tekin af fólki núna í haust. Það hefur aftur verið teimt af lögreglunni núna í oktober. Fólk mótmælir Airbnb, úrlofsíbúðum og dýru leigu húsneiði. Margir geta ekki lengur efni á að vera í íbúðsinni. Þeir þurfa að flytja út úr bænum vegna þess að það hefur orðið of dýrt til að lífa hér og íbúðirnar eru notaðar til fríhúsa fyrir turista. Í Reykjavík þetta mál kannski þekkt.
Sveðbelastungskörpa, það þýðir eitthvað svona sérstaklega þungbygging. Hún lítir út eins og mjög stór og kringlót og jötunköpja en stór og stórt fjölbylisús. Byggingin byggt árið 1941 og 1942 af því að Adolf Hitler vildi umbreyta höfuðborginni í borg með gríðarlegum byggingum og löngum og breiðum göttum. Fyrir það þarf maður að vita hversu mikið jörðin þolir. Á þeim tíma var byggingin kölluð naziklots. Núna hún svo að þegja afgangur og sérviskulega leifa fyrir ferðarfólk.
Und auf einmal.
Ey, warten, los, los. Der Berliner Dialekt kommt über doof, doof. Wir von Hummer-Ecke haben großen Doof, doof. Wir wollen flossen auf dem Most sexy Host. Prost, kein Geposer von der Shows oder Studios. Prost, rüden Hände aus den Taschen, leihen los, los. Wir essen Flagge und wir bleiben auf dem Kurs. Prost, bei allen Frauen dieser Welt nach jedem Stoß. Yo, wir machen's groß.
Rewind,
Berlin.